Dr. Kåre i Stavanger har gjort seg fortjeneste ved å skrive, jeg har lest hans artikler, hvor han forklarer hvordan og hvorledes og hvorfor og hvornår at disse her utskilles i kroppen i forbindelse med akupunkturbehandling, for eksempel. Og disse artiklene til Kåre, det er de som har vært, Dr. Kåre, de som har vært anvendt på Skotsbo for å overtale hovedbestyrelsen og unionsbestyrelsen for, til å anerkjenne den behandlingsformen. For der man kommer og sier, dette her er noe med kinesiske medianer og stjernebilder og hokus pokus og noen slag, disse her, vi har ikke bruk for det hele tatt. Alt det der er vi null interessert i, sier Dr. Møbelvang. Han sier, det er bare politikk alt sammen. Jeg bryr meg en god dag i alle de der medianer. For meg er det bare et navn. Jeg bruker navnet akupunktur, for folk vet at vi forbinder noe med det og kommer for behandling. Men for meg må de kalle det hva som helst. Og punkter og medianer må du glemme. Og kinesisk tenkning og filosofi har jeg ingenting med. Dette er ren vitenskap. Det er så at når jeg stikker nålen i deg, så er det registrerbart, målbart, rent empirisk. Altså erfaringsvitenskapelig, hva som skjer i din kropp. Og da det er så, er det et argument godt nok for at dette ikke er hokus pokus og kinesisk musikk. Det er medisin på høyeste plan og burde anerkjennes som sådan. Forstår du det argumentet? Det er veldig viktig for meg å si at det er argumentet. Det er holdningen, det er argumentet, og det er fremstillingen av det. Det kan man komme mot forestillingen. Ja. Du mener hvor gammel akupunkturen er? Akupunkturen, det har man hentet fra denne her gule keisers bok, som man vet levde 2600 før Kristus, og det ble nedtegnet og omtalt 2200 før Kristus, altså 400 år, og man vet ikke om denne gule keisers bok, om den var nedtegnet før 2002 før Kristus, eller 2066, det er underordnet, men den er altså langt over 2000 år gammel, og er praktisert gjennom århundrene i Kina, og det er en lang og intrikat historie som jo ikke hører hjemme her. Når du spør om hvor lenge medisin, og du mener, ja, og når man da spør om hvor lenge medisin har holdt på, så tar vi moderne medisin, så må man faktisk tilbake bare noen få århundre, ikke sant, før man oppdager det ene eller annet, og kom i gang med presisjon og ble vetuget på disse punkter. Og så er det en annen tenkning at akupunktur er ikke kommet fra vestlandsk medisin. Akupunktur er kommet fra kinesernes praksis. Og det ble jo først kjent i Vesten i forbindelse med Nixons besøk i Kina i 1972, og det var med alle pressefotografene og verdenspressen på plass der, så man jo folk bli åpnet opp her i brystkassen og i maven, og uten bedøvelse, bare med at man snakket til dem og hadde noen nåler i øret og i leggene og sånn. Og det imponerte Vesten så enormt, som å si, her har vi noe som vi må kikke litt nærmere på, og fra den dag til dag har det vært en enorm interesse for det. Så med andre ord, medisin er en moderne kunst. Moderne medisin har lært akupunktur opprinnelig av den gamle kinesiske modellen. Det er det som er antagelig ditt spørsmål. Vel, så går vi tilbake til motforestillingen mot denne her vitenskapelige modell, som går ut på at når jeg kjenner mekanismen, så har jeg et argument for at det er vitenskap i vestlig forstand på høyeste plan. Jeg kunne nevne kanskje som parentes, jeg har en artikkel her for meg fra Southern Medical Journal i USA, som beskriver de anstrengelser som gjøres fra klassiske akupunktører i USA på å holde legevitenskapen utenfor denne business. Vi skal ikke ha disse empiriske vitenskapens representanter, det er altså legen og legevitenskapen, til å blande seg og besudle vår fine gamle vitenskap, akupunktur. Så man skal ikke ha innblanding fra vestlig hold. Så det er faktisk et forsøk på å utelukke legen, og det er en behandlingsform som har blitt antatt i legevitenskapen uten at den kom fra legevitenskapen som sådan. Den kom utifra. Og derfor er det et spesielt forhold, og spesielle forhold som kunne omtales og beskrives i den sammenhengen. Nå går vi på avveier hvis vi begynner å snakke om det. Vel,
Nu är det så att dessa endorfiner som utskilles i förbindelse med akupunkturbehandling, de utskilles i förbindelse med andra tillstånd också. Och där kan det nämnas många. Och det mest upplagda som man vet till det är att de utskilles också i förbindelse med träning. Till exempel en vektlöfter får också endorfiner utskilt i ventriklerna. En man som är på cykeltur, på gangtur, vad som helst. När man stressar och kör förbi trafiken är de också där. Vi är där i hundrevis av andra situationer och målbart och registrerbart i all många andra behandlingsformer än akkurat akupunktur. Och där står du för det här rent logiska problem att ett stort antal situationer alla ger en och samma reaktion. Och det ska inte vara särskilt distinkt för att säga att hvis jag kommer och säger att det som ger den reaktion är det. Det är en märklig påstånd. Hvis jag samtidigt må inrömma att också det ger det och det ger det och det ger det och oändligt många tillstånd ger det. Är du med på det? Men därför med en gång så vill jag säga att påstånd om att det är nålesticke som ger den reaktion, den vill inte jag köpa sån utan vidare. För du, andra ting ger den samma reaktion. Jag har en bok med mig här i bagen som jag inte orkar hämta nu, men som heter How to Hypnotize Yourself and Others. Hvordan ska man hypnotisera sig själv och andra? Och det är en känd amerikansk hypnotisör som uppträder på amerikansk TV och har ett uttalat patienter med fabelaktig effekt och intressant nog akkurat den samma typ av patienter som man har i dessa här extraordinära behandlingsformer som tillbys idag. Och hon har akkurat de samma argumenter som akupunktören har för sin behandling. Hon säger det påvisligt så att enkefaliner och endorfiner utskilles i kroppen i förbindelse med hypnose. Och hon sticker inte i någon som helst. Tro mig, hon snackar till dig. Det är allt. De kommer in och säger, sätt dig ner och slappa av. Och, du är lite dösig och du kan vara rolig och helt ufarlig. Och för du har ord av det så är det i somnambul tillstånd, i dyp hypnose. Och alla de där effekter som också ges i förbindelse med akupunktur finns också sted i förbindelse med hypnose. Med andra ord, det är två som påstår att deras behandling orsakar det. Och jag tror på bägge. Det är inte mitt problem att jag inte tror på det. För jag är övervist om, och jag har inte någon grund till att betvila, att akupunktur framkallar endorfiner. Jag har heller inte någon grund till att betvila att hypnose framkallar endorfiner i kroppen. Jag tror nettopp att det är riktigt som de bägge säger. Men då faller argumentet som säger att det är detta som gör det utelukkande allt annat. Och en annan som säger att det är detta som gör det utelukkande allt annat. Och brukar det som argument för att det de driver med borde anerkännas som legitim vetenskap fordi det har den och den effekt. Visst vad som helst, i vår sägning, framkallar den samma effekt, så är det vad som helst som framkallar den effekt. Det är sjukt att man skulle vara med på det, va?
Ja.
Riktigt. Jag förkastar inte någon, jag förkastar ännu inte växer. Va? Nej, jag tror att det är bara jag som talar så tvetydigt. Det är inte det jag menar. Det är inte tvil om det att rädsel framkallar sådana situationer. Det är inte tvil om att akupunktur framkallar. Det är inte tvil om att hypnose gör det. Det är inte tvil om att vektlöftning gör det. Det är inte tvil om att cykeltur gör det. Det är inte tvil om någonting. Det är inte det tvil om. Jag säger, man må inte komma och påstå att det är nålen som gör det. För det är faktiskt möjligt. Jag säger, jag ska säga på den måten så att du är med på mig vad jag säger. Det som framkallar de endorfiner är för mig vad som helst. Det kan till och med vara nålen som gör det. Och jag kan inte påstå att det inte är nålen. Jag kan heller inte påstå att det är hypnose. Jag kan inte påstå någonting. Jag bara vet att det är förbindelse med det skedet. Men jag kan inte påstå att det är det eller inte det. Det är Det är hull i logiken som man vill vara så vänlig och stoppa till hvis man vill bevara förstånden. Och vi kan inte uppge förstånden för att det har effekt. För dessa terapier har sitt argument i att de har effekt. Och inte baserat på det argument som vi försöker att främja där. Det som är mitt poäng, alltså vi ser det klart nog. Hör nu, sier det på denne måten. Du må være redelig overfor ditt medmenneske. Du må ikke lyve. Det står i budet, du må ikke lyve. Det er det dreier seg om her. Jeg kan ikke tillate meg å si til en pasient at det er det nådestykket der, for det vet jeg ikke. Og det er noen som vet at det ikke er det, men likevel sier det, og det er løgn. Det er det som er poenget. Det er et moralsk spørsmål. Det blir til sist et moralsk spørsmål. Og jeg skal forklare det på denne måten. Jeg har en artikkel her for meg fra American Journal of Medicine som kan illustrere, kanskje hvis jeg forteller litt om den, hva man kan legge i dette her. Her har vi en pasientgruppe på 100 personer hvor man sider dem efter 15-18 amerikanske psykologiske test. Du vet, amerikanske psykologiske test, det er ikke små ting. Den som har vært igjennom det har prøvd noe i livet som kanskje han ikke burde prøve, men det er altså en lang affære. Så man har sidet disse pasientene og har 77 tilbake. Og de er alle sammen det her low back pain syndrom, altså alle har vondt i ryggen. Og så ligner de hverandre psykologisk så godt som det er mulig å finne ut at folk kan ligne hverandre. Den samme nervøse type, den samme pasientbakgrunn, og så videre og så videre. De ligner hverandre efter disse test og er satt av inn som en gruppe på 77. Så deler man dem i to, og så gir man en såkalt double blind test. Og kort fortalt så går testen ut på at man legger pasienten på maven, og han ser ikke akupunkturen da, som gir han, den ene gruppe, regulær akupunktur på ryggen. Mens den andre halvdel får en sånn placebo, vet du hva det er, en bløff akupunktur, gir en behandling som ikke er akupunktur, men så du får pasienten til å tro at det er akupunktur. Og det man gjør der, det er at man ytterst i huden gir en bedøvelse. Du vet, når nålen kommer inn, sånn, en akupunkturnål kommer inn, så gir det en sånn litt trykkende, spesiell murrende fornemmelse, sånn trykkende murrende fornemmelse, akkurat hvor nålen kommer inn i det feltet der. Og den der fornemmelse kan man simulere ved en lett bedøvelse i huden, som ikke er akupunktur. Og så ligger der pasienten der på sin mave og ser ingenting og hører ingenting blir ikke sagt noe. Han får hva han tror er på ryggen, regulær akupunktur. Og da er effekten av den behandling, når det gjelder alle de der 77 eller 77 pasienter, fra 26 til 39%, det vil si cirka 30%. Og en sånn cirka 30% effekt i en behandling, det er det man kaller en regulær placeboeffekt. Når man tester medisiner hos Hoffmann La Roche eller andre som driver med produksjon av medisin, en medisin som ikke har mer enn 30% effekt er virkningsløs. For 30% effekten, det er placeboeffekten, og det er en reell effekt. Og det er en effekt som vi bør regne med og handle med og kalle hva den er. Vi kaller den ved navn. Så kaller den en spade, ikke sant? Ellen White taler mye om placeboeffekten. Hun kaller ikke bare placebo, men hun kaller den og sier den skal utnyttes i stor stil. Men til å bevisstgjøre, det er viktig bevisstgjøre hva det er som. Så 30% effekt cirka har du på pasienten, enten du gir akupunktur, eller han tror han på akupunktur, noe som ikke er det. For alle pasientene ligger det omkring det der. Ja, det blir svært for meg å svare på om det er like stor løgn. Ja, men altså mitt poeng at sånn er det med alle medisiner. Det er ikke noe spesielt ved en medisin. Altså hvis jeg ikke har misforstått situasjonen, jeg vet ikke mye om medisin, så er medisin og behandling, eller en behandling og et medikament anvendt, har alltid en placeboeffekt. Og så sier man et rundt tall for hva en placeboeffekt regnes å være på en vanlig medisin, en pille, ligger omkring 30. Men placeboeffekten kunne godt være det dobbelte. Og når man kommer over 30, så spør man seg selv, er det en placeboeffekt eller er det noen annen effekt? Det er et spørsmål, det kan ikke jeg svare på, men det er et spørsmål. Og hvis du da går fra, hva du sa, 70 til 89, så kan du spørre, er det ene, kan det ene forklare som en placebo eller kan det ikke? Det tar ikke jeg å svare på. For placeboeffekt, når jeg sier det her, så er dette her en sånn, en mellomtall altså, et gjennomsnittstall for testing av medisiner.
Men
Nei, jeg er ikke ferdig med historien, så hør hva poenget er. Men heller si hva poenget er, slik at vi ikke kom på avveier. Når man gir denne behandling på ryggen, som er akupunktur eller ikke akupunktur, så har man den der effekt. Men når du da snur pasienten, og hør, når du snur pasienten så han ser akupunktøren, så gir du samme behandling, og du bytter jo gruppen om, ikke sant, for du får bytte den fire ganger. Det er to grupper, for de får to hver, eller to og to er fire, de får fire. Da skjer det eiendommelig at når du snur pasienten, så han ser akupunktøren og hører hans stemme, og er med på hva som skjer, så øker effekten fra 60 til 78%. Og det kan jo da legitimt stille spørsmål om dette er en placeboeffekt, eller hva det er. Men hør nå, det er jo helt naturlig å spørre, hva er det du da måler? Jeg spør, måler du effekten av nålestikket, akupunkturen? Eller måler du også karismaen hos han som stikker nålen? For hvorfor er det en effekt når han ikke ser det og ikke hører det, og en annen effekt når han ser det og hører det? Og hvis begge er placeboeffekt, det kan man godt kalle det, det er bare en spørsmål om definisjon. Så altså spørsmål var en sånn, hva det er, og jeg mener det at det er et spørsmål som er ubesvart hva det er. For eksempel i denne artikkelen her har du en grundig analyse. Det er bare, jeg har lest 20 av disse artiklene her som har gjort sånne test på disse behandlingene. Og det gjelder ikke bare akupunktur, det gjelder jo praktisk talt enhver behandling, praktisk talt. Altså. Og det gjelder spesielt de behandlinger som er av denne kategori, som er svært å få fatt på, for det er pasientmateriale, og det er en måte å behandle på som fjerner seg mer og mer fra regulær kirurgi, altså, hvor man kutter og ikke kutter nerver over, ikke sant? Så når man har denne behandlingen, så har man disse spørsmål hele tiden, og det er det som jeg sier, det er et åpent spørsmål. Hvis jeg kan gi det på ryggen og få 30%, og snu pasienten og få 60 til 78%, så sier jeg, hvorfor blir det annerledes når jeg snur når jeg hører? Så sier jeg, hva er det da som virker? Er det fortsatt akupunkturen som sådan? Er det nålen som sådan? Eller er det også han som gir det som er med i bildet? Og da vil enhver si at det er klart å ha en fabelaktig betydning hvem som gir behandlingen til hvem, og hvorledes det blir gjort. Og det vet vi alle sammen. Hvis man ikke er høflig og dannet overfor pasient, så kan man ikke hjelpe ham, og så videre. Så det har en utrolig virkning. Ellen White, for å si det med det samme, så ikke noen skal misforstå dette, hun taler intenst om betydningen av en riktig tiltale, en riktig behandlingsform overfor vår pasient. Men hun kaller en placebo, hun bruker ordet placebo, hun sier du skal bevisstgjøre hos pasienten den effekt troen på den behandling har. Et øyeblikk. Ta et eksempel. På hennes tid, da badet ikke folk sånn som folk bader og dusjer i dag. Man gikk faktisk i dagvis, og noen ganger ukevis, uten å vaske seg, så man luktet deretter. Og hun arbeidet for at at folk egentlig skulle lære renlighet, eller renslighet. Og så omtaler hun den forbindelse hvor godt et varmt bad er. Og så kommer det alt som det er så godt for. Blodgjennomstrømningen, nervesystemet, fordøyelsen, Och så en lång lista på 12, 14, 16 ting som ett varmt, gott bad är gott för. Ja, det är så gott för hela personen, du måste bara komma igång. Det är inte något som vi har problem med att följa oss obvist om riktigheten av det. Men det arbetet kommer, så säger hon, och hör nu, hon säger, men vid den som tar bader, och det var många på hennes tid som var i den situationen, att de inte trodde att ett bad var gott. Ja, någon trodde sågar att ett bad var lite farligt. Och det kunde vara skadligt. Visst, de har den inställningen, säger hon, så är hela den där goda effekt som jag beskriver av ett varmt gott bad, icke till stede. För kroppen inställer sig på att det icke är gott, och det blir icke gott för den. Och det är en beskrivelse av den där placeboeffekten i hennes då. Ja? Så det är inte sånt att man må underkänna placeboeffekten, att den icke är viktig. Mitt poäng är att du ska bevisstgöra för patienten och kalla en spade en spade. Och jag kan inte göra sånt som nere på Vordingborg i Danmark, hvor de har ett institut för zoneterapi. Och där behandlar man jo ved att folk får tryck under fotsolen när de kommer. Men så kom det en gubbe in en dag som hade knäckt foten. Och han kunde inte på zoneterapi för han hade gips på. Men det hade vi god råd med på institutet. För han skulle bara hålla en annan patient i hand som fick zoneterapi. Och hodepin försvann lika gott. Och så säger jag, varför försvann hodepin? Är det fordi det som de säger att kraften blir överförd genom det där handgreppet på armen? Eller är det en placeboeffekt? Så det är ett öppet spörsmål. Och de som driver med zonoterapi, de påstår att det är en kraft som blir överförd då nabopatienten så att säga blir tryckt under fotsolen. Men en annan säger, det är en typisk, en klassisk placeboeffekt. Men andra säger, det är ren och kär, vet inte vad. Så det är ett öppet spörsmål. Och så demonstrerar jag mitt poäng på denna måte här. Visst du har en placeboeffekt, som vittligen är en placeboeffekt, och så säger jag, när jag trycker, så trycker jag hur som helst, jag trycker på en skruven där, så försvinner hodepin. Du ser, pröva. Hur går det, Högland? Så... När jag trycker där försvinner hodepin hos han. Så säger jag, det är det trycket där som fjärnar hodepin hos han. Det är en påstånd, inte sant? Akkurat som påstånd om att det är någon där som gör det. Det är trycket under navelpatientens fot eller vad som helst. Den påstånd, säger jag, är möjligtvis korrekt. Ja, jag säger att jag tör inte, jag vill inte ge någon rätt till att påstå det utan att protestera. Jag säger att det kan vara vad som helst, det kan till och med vara trycket på skruvhoden där, men jag vet inte vad det är. Det kan till och med vara akupunkturnål, det kan till och med vara trycket under nabopatientens fot. Men jag säger att det är ett öppet spörsmål vad det är, för jag påstår inte att det är det ena eller annat. Men det är många som påstår både det ena och det andra om det, och någon säger att det är trycket där som gör det. Ja, och det är sånt för exempel i akupunktur i Danmark idag, som hör man inte trycker. Vi är väl samma här som där, alltså, kommer här. Så det är inte så att man bara, att man trycker på punkter, eller sticker nålar i punkter, man gör bara sånt. Pekar på punkter, det är också samma effekt. Det är intressant. Och till sist så behöver man faktiskt inte ha patienten på kontor, man kan ta den på telefon. Så det är en grad i utveckling av den behandlingsform. Men hör nu, jag säger ju inte vad det är. Jag säger kun följande. Hvis någon påstår att det är det trycket där. Så jag har mer att säga om det, för det är lite halvt med det jag säger nu, men så får vi tillbaka till det och hoppas jag rätt. Det är kun ett argument som jag är efter att likvidera. Och jag är ju klämmer där jag inte har förstånd på medicin. Men jag följer mig orolig vid att så många vetliga människor i härskaren och i hovudstyrelsen sitter och säger, men det är ju klart att det är någon som gör det är ju helt säkert. Och pengar kommer då ut av det. Så detta är inte dåliga saker. Ja, då har det först, vad heter du?
Du har till man lovat det är
utmärkt. Nej, det har jag inte gjort. Jag har sagt till någon som påstår det hos, men det är helt omöjligt att påstå att det är det. Jag påstår en ting, och det är att det är samma patientgrupp.
Den samme pasientgruppe som kommer, samme type pasienter som kommer til akupunktøren
og til soneterapeuten og til kinesiologen og alle de andre, de samme grupper behandles også av hypnotisøren med akkurat samme effekt. Tallene der går igjen faktisk hver gang. Og så sier jeg, da påstår noen at, og det her er det, jeg kan heller ta det som halter med en gang, hvis jeg får lov, for det er noen som har hånden opp og vil spørre. Jeg skal ikke nekte dere å spørre, bare gi litt tid. Jeg tror jo at det å stikke et instrument gjennom huden inn i kroppen, så avsetter spor i mennesket. For eksempel i Danmark så har man behandlet 70 hester med akupunktur, med fabelaktig god effekt. Det er hester som er helt ville av smerte, så når rytteren kommer opp, så kan de ikke styre hesten etter alle kunstens regler, for hesten har vondt og kan ikke kontrolleres. Og man har da gjort forsøk med akupunktur på hester, og med veldig god effekt. 70 hester, ustyrlige hester, er blitt brukbare, rolige hester efter nålestikk i det segment, eller den region, eller det felt i kroppen hvor smerten forefinnes. Og det er også et argument for å si at å stikke en nål inn har en effekt. Poenget mitt er, alt som angår mennesket har en effekt. Da må jeg gå tilbake til det argument som jeg forsøkte å pumpe inn i forsamlingen i går. Jeg vet ikke om det hadde noen effekt. Men altså,
når jeg sier bevissthetsfenomen, så er det bevissthetsfenomen samtidig et fysisk fenomen. Akkurat som det å stikke nålen inn i er et fysisk fenomen. Det er klart at det har en effekt på meg at en nål kommer inn i min kropp. Det er klart at det avsetter spor i mitt nære sentralnervesystem at du sier noe til meg. Alt jeg hører, alt jeg bevisst hører, er et spor i mitt sentralnervesystem. Det er ikke sånn som man tror at et bevisst fenomen kan være en årsak som gir en virkning som har en effekt. Slik at om man måler effekten, så er det en virkning og ikke en årsak. Skår du det? Hvis jeg måler et spor i sentralnervesystemet her, så sier man, det spor i mitt sentralnervesystem som jeg nå måler, det kan være forårsaket av et ord. En ulykke kommer til, og det setter seg spor. Men det, selve bevisstheten om det ord, har ingen spor. Det er feil. Det er ubibelsk. Bevisstheten om det dårlige budskapet om en eller annen som blir syk eller utsatt for ulykke har et spor i det sentralnervesystemet. Hvert ord, hver opplevelse, alle og enhver bevissthetstilstand er et spor i din hjerne. Det er ikke det samme som, eller bare et spor, men det er et spor i det sentralnervesystemet. Akkurat som nålen er et spor i menneskets legeme. Og så sier jeg, det er jo logisk å si at nå i en behandlingsform som for eksempel har et trykk, eller et stikk, eller en elektrisk stimulans, det er, hvis det er en del av effekten, selve trykket, eller stikket, så er bevisstheten om at jeg blir stukket og trykt, også et spor. Og ikke bare det, men bevisstheten om hvem som gjør det, terapeutens tilfelle er også et spor. Så teoretisk er det jo sånn at det er flere muligheter som alle sammen utgjør den effekt. Og det er ikke så enkelt som at jeg kan si det er slett ikke stikke eller nål eller trykk. Det har overhovedet ingen effekt. Selvfølgelig har det en effekt på din kropp at du stikker til kroppen. Det er opplagt for alle sin selv. Men det er også en effekt hva jeg mener om at jeg blir stukket. Det er også et spor med hjerne hvem som gjør det, og når det blir gjort, og hvor ledes, og så videre, og så videre. Også suggesjonseffekt, og hva det måtte være. Det er mange muligheter. Men det er noen som er så snevre at de sier, det er det, og det vet jeg det er, og det er ikke noe annet. Så tar man penger på det, og de er uredelige. Ja. For det er ikke bare det, vitterlig. Det er både det ene og det annet, og måske noe helt gjerde. Og jeg vet sannelig ikke hva det er til sist. Men det kan virke noen ganger som det kan føre til mange eiendommelige fenomener. Ja, vær så god. Ja, da vil jeg liksom, det du sier der lyder fint, nesten poetisk, gjør det litt mer prosaisk ved å trekke det ned og si at det er klart at måten hvorpå man behandler en pasient er avgjørende viktig for hvorvidt det skal ha noe effekt. Men det pleier man å kalle, og rent teknisk i vår sammenheng kaller vi det for eksempel en placeboeffekt, eller en suggestionseffekt, eller en charmeffekt. Gi det det navn du ønsker, men det er en virkelig reell effekt. Så er det så at kan en sjarme eller en placeboeffekt være så effektiv som det noen gang er i denne forbindelsen? Og da kommer jeg til å stille spørsmålet om det er bare det, for påstanden mener jeg er falsk å si at det er bare det. Det er det jeg ønsker å åpne det der snevesyn og si at det er ikke mulig logisk å påstå at det er bare det. Jeg sier det kan være hva som helst, til og med det. Jeg gir akupunktøren alle muligheter og sier det er faktisk mulig, det er til og med noen, men det tør jeg ikke si. Og du har ikke lov til å si. Ja, det er ikke noe problem å hypnotisere dyr, og det kaller vi en charmeffekt, det er en suggererende dyr. Det er ikke noe problem, vi kan suggerere og hypnotisere og charmere dyr, fugler, krypdyr og pattedyr. Det er et velkjent gammelt fenomen som vi har masse litteratur på. Hvis det var, men utover det, så det er klart at det har en effekt hvordan du behandler dyr. Dyr er veldig følsomme på hvordan de blir behandlet, og det er klart at det er en ren fysisk effekt. Det at du stikker, kjører nålen ned i ryggen på en hest, det må jo ha noen effekt, ikke sant? Ja, det er jo det jeg sier, det er faktisk mulig det er nålen for alle sammen. Det er åpent spørsmål. Men det var en hånd der bak først som ikke fikk komme. Ja. Ok, man må stole på den som gjør det. Det er meget, meget viktig. Hvis pasienten ikke tror på legen, hva så? Min kone var til behandling her for nylig. Hun kom rasende hjem. Og min kone, hun er så liten, og når hun blir rasende, så blir det litt morsomt. Men altså, jeg møtte henne på veien, og hun sa, jeg er rasende. Jeg er helt rasende, sier hun. Er du helt rasende? Hun var så fornærmet og krenket av denne lege som ikke ville høre hverken på det ene eller annet, for han mente det var helt tredje. Og hun hadde altså helt angivelig oppfatning, klar oppfatning at det var noe annet. Og jeg tror hun hadde rett den gangen. Hun trodde ikke på den lege, altså, så alle de dørene var lukket for at han noen gang kunne hjelpe henne. Og hun følte, hun kom inn på et helt annet hospital for å få en annen lege som hun kunne ha mer tillit til. Tillit er veldig, veldig viktig altså. Men hør nå, man kan ha, nå setter det på spissen og gjør det banalt, altså, man kan ha tillit til noe som er galt, kan man ikke det? Det var jo mange som trodde på Hitler, men det gjaldt ingenting at man trodde på han. Effekten var enorm, men det var ikke så god. Og jeg skal ta det bibelord med, som er meget viktig å ta med i denne sammenhengen. Når en blind leder en blind, så heter det ikke, så faller den ene i grøften, så de faller begge i grøften. Ja. Det er noe som heter forførelse. Det går aldri, jeg kan lyve for deg, jeg kan bedra deg, jeg kan forføre deg. Og når en blind leder en blind, sier Jesus, faller begge. Det er ikke sånn at det er redning for den uskyldige. For det er en som er blind, han blir ført uten å vite det, i bedrag blir han ført i grøften, men han faller altså i grøften. Derfor er det viktig å ha tillit til det som er tillitverdig. Man kan ikke ha tillit til hva som helst, men det er sant at tillit er utrolig viktig i behandling og i alles i livets gjøremål. Tillit, ja, hva skal man gjøre uten tillit? I barnedraget så er det jo avgjørende av tillit, og tillit i medmenneskelige forhold i behandling, det tillit er veldig viktig. Men man må se til at man tillit gis til en som er tillitverdig. Og det er ikke alt som er like verdig, din tillit. Det er det som er mitt feil. Så jeg ønsker altså bare med det jeg sier så langt, å åpne for muligheten av at påstand om at det er det og det og ikke noe annet, den er ikke holdbar, den har ikke lov å komme igjen. Ja?
Da kan du skjønne hva du selv er fedeste, for det kan han ikke ro, han går og Ja, det var godt. Nå, nå er jeg glad for å se at nå, så langt er vi. Det var, nå har jeg fått sagt det første, vil jeg si.
Og det er fullt ut begrepet. Vi må begynne på nummer to. Og det er pause, kanskje. Kanskje si det hurtig. Hvis du argumenterer for en behandling ut fra den infekten har, så gjør du noe fatalt, bibelsk sett, fordi en effekt kan komme av en negativ og en positiv bilde. Det er noen behandlinger som i seg selv, som metode, som behandling, er destruktive for mennesket. Og jeg kunne ha samme effekt av å gi en sånn destruktiv behandling som å gi en positiv behandling. Og hvis jeg da fokuserer på effekten av behandlingen og anvender det som et grunnleggende argument for å akseptere den, så kan jeg, det er jo veldig lett å se teoretisk, komme til å akseptere noe som er galt, som er ødeleggende for mennesket, men som oppleves som positivt.